Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков, «Успоминая». Аутобиографичные диалоги с Олесем Адамовичем. Читают Сергей Обламейко и Сержук Соколов-Воюш.
Гэтыя гутаркі адбываліся даўно, яшчэ ў мінулым стагоддзі. З таго часу шмат што змянілася ў свеце. Памёр незабыўны Лесь Адамовіч, я дапрацоўваў успаміны на чужыне, якая таксама змянілася. І калі што засталося нязменным, дык гэта наш вопыт, які можна любіць ці ненавідзець, але немагчыма перайначыць.
Расскажы, калі ласка, пра сваё дзяцінства і сям'ю.
Думаеш, гэта вельмі прыемна ўспамінаць мінулае, прыемна ўспамінаць добрае. Я ўжо згадываў некалі, Твардоўскі казаў, што ён не любіць ўспамінаць сваё юнацтва.
Твардоўскі не любіў ўспамінаць юнацтва, а ты дзяцінства. Мабыць, ты ў гэткім выпадку рэдкі чалавек.
Ну, ведаеш, такое было дзяцінства. Што ж ты хочаш? Такі быў час.
Калі ты ўпершыню сябе помніш? З якой хвіліны?
Я пачаў сябе помніць, відаць, позна, можа, гадоў з 5. Мае самыя першыя ўражанні аб свеце звязаныя з возерам. Возера было там у нас недалёка, але ўсё-такі на чужым полі. У мяне быў сябра Валодзя Галавач, старэйшы за мяне на 3-4 гады. Сталася так, што равеснікаў у мяне не было, а былі толькі равесніцы. Хлопцы ж усе былі старэй за мяне на гады 2-4. І вось аднойчы Валодзя кажа: «Пойдзем на возера». Для мяне, канешне, гэта было дуже цікава. Але ж далёка, можа, кіламетры 2.
Так можна было ўбачыць цэлы свет.
Для 5-гадовага сапраўды цэлы свет. Прычым усё самавольна, без дазволу бацькоў. І вось мы пайшлі. Трэба было прайсці поле, ільняную ніву, пералезці цераз аўражыну, узлезці на гару, а ўжо з яе ўбачыць нарэшце возера. Возера лясное. Унізе ляжыць той бераг, таксама гарысты, круты, парослы ельнікам ды дубамі. А на гэтым беразе драбналесся. Перад самым возерам такі спрытны беражок з пясчанай водмеллю, а збоч вялізная крутая гара з дубамі. Казалі, там некалі было паганскае капішча. Самае паэтычнае ў маім дзяцінстве звязана менавіта з тым возерам. Пасля там купаліся, вудзілі рыбу, лавілі ракаў. Тыя яшчэ там вадзіліся. Калі трохі падрос, памятаю, хадзілі ноччу са смаляком. Смаляк запаліш, а яны выпаўзаюць, нават страшнавата робіцца. А то засунеш руку ў падмытае карнявішча на беразе, а ён за палец і цягнеш яго. Трохі далей у балоцістым беражку жылі бабры, ладзілі сабе хаткі, і часам можна было бачыць, асабліва ўвечары, як яны плывуць, што-небудзь цягнуць да свайго жытла.
Цікава будзе зазначыць, што за час, які мінуўся з моманту маіх першых уражанняў ад возера, шмат што, калі не ўсё, у наваколлі змянілася. Не стала прывазёрных вёсак, пабурыліся ў вайну, ды так і не аднавіліся мястэчкі, падыходзілі ў іншы свет людзі. А возера ніколькі не змянілася. Усё той жа бераг, пейз яго абрысы, водмель і лапіклы, трыснягу побач. І нават 3 старыя алешыны на беразе, як раслі на пачатку мінулага стагоддзя, так растуць і цяпер. І той бераг такі круты і лясісты, недаступны ні зімой, ні ўлетку. Сапраўды неўміручая і нават нязменная наша мілае азярко, якое я буду любіць да скону дзён.
Быў 29-й год, калі лічыць.
Так, прыкладна так. Ва ўсякім разе яшчэ да калгасаў. Памятаю, гэта таксама яшчэ ў 20-е гады, калі аднаасобна жылі, прыйшло нейкае свята, магчыма сёмуха. Паехалі мы з сям'ёй у стайкі на нейкае набажэнства. Казалі, архірэй прыехаў. І вось ехалі з Кубліч па гэтай дарозе. А з гары конь панёс. І мне, малому, здалося, што якраз той кіруе ў самае возера. Дужа спалохаўся.
А можа, пра сям'ю раскажаш? Ці што, не памятаеш?
Не шмат, але што памятаю. Так, адзін дзед быў патомны рыбак, усё жыццё лавіў рыбу. Тую справу перадаў сыну, брату маёй маці, Лявону, які таксама лавіў рыбу. Другі дзед быў селянін, адыходнік. Сезонно робил на промысловых предприемствах у Курляндии. Там же под конец життя выбился во управляющее цагельного завода. Баба жила у вёсцы, але рано померла. Великих уражений по себе не покинула. Батьки у меня, это может быть самое несчастливое поколение, як я теперь разумею, якое за все свое життё счастья не знало. Одно безладдя, революции, войны, деколлективизация, деборьба с ворогами народу, голод, кров и покуты.
Батька потомный селянин?
Так, селянин, але так само ходил на сезонные заробки у Латвию. Земли было мало, казали тогда два наделы. У молодости батька служил 4 года у царской армии, у Городни, до речи, где пошля и мне довелось жить. Только пришел со службы, началась первая сусветная война. Был смобилизован у Самсоновскую армию, недел в августовских лесах, трапил у полон и опынулся в Немеччине. Працевал у Бауэра. У полоне, казали, было по-розному, як, где и кому. На заводах и у шахтах, дых дуже кепско, а у приватных господаров, дых здаралось и ничто. Конечно, треба было робить, але немцы кормили, опранали, не клопотилися об працовных. Не то, что пошля на родиме, у колгасах. Батька пошля часто вспоминал свой полон добрым словом, что у меня вечно голодного подлетка выкликало непоразумение и заздрость. Зразумел надто пошля. Ну и еще батька был на громадянской войне, наступал на Варшаву. Мати походила з вёскі, якая опынулася по той бок мяжы.
Засталася под Польшчай?
Засталася под Польшчай. Там, правда, 1.5 кілометра ад мяжы яе родная вёска, завулок.
Маму твою як звали?
Ганна Рыгоровна. За мяжой застаўся яе брат, той, што лавіў рыбу. Яна ўвесь час па ім гаравала, як агітатары распавядалі, што працоўныя ў Польшчы гібеюць без правоў і без хлеба. Для нас, дзяцей, гэта таксама была нейкая драма, спасцігнутая ў надта раннім узросце. Я был старейший, правда, была еще старейшая за меня сестра Антонина, але она померла у 15 годов. После меня народилась сестра Валя, а у 30-м годе брат Микола, помер у 2000-м. Ну, коли еще казать про батьков, батька был довольно строгий до нас, детей. Увогуле мы его побоивалися. Матиш, наоборот, дуже мягкая и жалливая. Я николи не чув от ее гучного слова, усе с лаской и добростью, и я лечу, что это кепско.
Чому?
Життё ўсё ж бязлітасная штука, і да яго патрэбна загартавацца характарам. Я ж засвою ад маці занадта мяккага, што мне пасля і перашкаджала, на вайне і пасля вайны. Асабліва ў арміі, дзе найперш цэніцца звераватасць характару. Мабыць, трэба яшчэ зазначыць, што вёска наша была ў якіх-небудзь 2 кілометрах ад мяжы з Польшчай. Канешне, гэтая абставіна накладывала свой адбітак на шмат што – побыць, палітыку, самаадчуванне людзей.
Вы ловили шпионов, и вас ловили, як шпионов.
Так, абсолютно правильно. Вельми часто, до речи. И у меня шмат романтичного по молодости, а так само драматичного, связано с мяжой. У Кубличах, побач со школой, была пограничная комендатура, а каля нашего школьного двора конюшня и тир, и стрельбища, где пограничное начальство стреляло с револьверов. Помежники часом показывали кино у мястечку и у вёсках, ну, як бы шефы. На нейкое свято на местачковой площади наладживали памятую джигитовку на конях, шашками секли лозу. Усе тое было цікаво, а улетку купали коней на Комаровском озере, да помогали. Не обыходилось, конечно, без сумных подей. Часом памятую неяк у зимку примчалося пограничное начальство, и усіх мужиков выгнали у засады, пильновать порушальников мяжи.
А узброивали мужиков тіне?
Не, просто яны сядели у кустовьи, и подавали сигнал, коли зауважить кого. У конце 20-х, початку 30-х, с Польши по гэты бок ішло немало народу, у основным молодь. Як теперь разумею, пошли разгрому компартии комсомолу. Хлопцы ішли веселые, навод с гармониками. Як же, яны вырвалися з-под панского гнету у новый свет.
У новый свет?
Так им здавалося. Мы бачили, як их ведуть ранком с застав у комендатуру, и они посмехалися. А пошля, як уже мы ішли со школы, их на автомашинах везли далей, и руки их были закладены назад, те, может, связанные, и они не посмехались. Одной чи на мяжи некто забил пограничника, и его хавали усім районам на Кермашовой площади у Кубличах. Як теперь разумею, забили того не обовязково поляки, те порушальники, а зусім махчима свое у мэтах профилактики, як гэта яны здавна робили у нас. Усё тое афарбоўвала маё дзяцінства ў часам ненатуральныя звыродлівыя колеры, асабліва калі мець на ўвазе некаторыя наступныя падзеі.
Школа ў вёсцы арганізавалася на мяжы 30-х гадоў. Гэта была пачатковая школка ў сялянскай хаце. Хата тая і дасюль стаіць. Пасля вайны ў ёй жыў мой брат Мікола. А тады гаспадары проста перасяліліся ў тры сцен, а большы пакой аддалі пад школу. Там паставілі два даўгія сталы і сабралі чалавек 15. Настаўнікам быў Антон Васільевіч Аўласенка з вёскі Дарожкавічы. Дарэчы, ягоная дачка жыве ў Менску, замужам за старэйшым Машэравым. Я ўжо казаў, што ўсе мае сябры былі старэйшыя за мяне і пайшлі ў школу раней, а мне толькі 6 год. Сяджу адзін дома. А ў школе штось адбываецца цікавае, і я таксама хачу туды. Тады аднойчы бацька ўзяў мяне за руку і павёў да настаўніка. Пагаварыў там з ім, і Антон Васільевіч кажа, хай ходзіць. Даў мне шытак, пяро, а Валодзя Галавач павёў на замерзлае балота. Акуратна зрэзаў ножычкам чарацінку, уставіў туды пяро.
І вырабіў табе ручку.
І пачаў я вучыцца. Відаць, да гэтага часу, а можа трошкі раней, і адносіцца маё знаёмства з мастацкай літаратурай.
Ты згадваеш Валодзю Галавача. Гэта той хлопец, які хадзіў з табой на возера?
Так. Дарэчы, цяпер ён жыве ў суседніх селішчах. Пачаў я тады вучыцца. Яшчэ чытаць не ўмеў. І першы мастацкі твор мне прачытаў бацька. Гэта быў знакаміты гой Міхася Лынькова і плакала рыва. А ў школе прынёс неяк настаўнік некалькі кніжок дзіцячых. Пачаў раздаваць для чытання. На табе, на табе. Мне дасталася тоненькая кніжачка «Казка царэўна лягушка», а Валодзю «Канёк гарбунок». Гэта была мая першая школьная крыўда. Не хацеў я чытаць пра лягушку. Хацеў пра каня гарбунка. Абдзяліў лёс на першым этапе. У другі клас пайшоў ужо ў другую вёску. У двор Слабодку. Гэта трошкі далей. Але школа там была лепшая, у былой панскай сядзібе. Пад школу адвялі палову панскага дома з верандай, кафельнымі грубкамі і вялікімі вокнамі. Вучыў нас малых малады настаўнік Сцяпан Рыгоравіч Троцкі, а таксама ягоны калега Крацёнак. Першы цяпер на пенсіі, доўга працаваў у Браславе. Быў вясёлы, нязлы, мы яго любілі. Ён вучыў, здаецца, адну зіму. Пасля прыйшоў другі, Сяргей Сцяпанавіч Новікаў, паходжаннем з нашай вёскі. Гэта ўжо быў супрацьлегласць ранейшаму. Даволі строгі чалавек, партеец. Ён арганізоўваў калгасы ў нашай акрузе і загінуў у партызанах у час знакамітага іх разгрому, названага пасля прарывам. У яго была свая партыйная сістэма навучання. Вельмі ён напіраў не на мову ці арыфметыку, а на грамадазнаўства, ну, на гісторыю таксама. У пакоі, дзе мы вучыліся, было два класы, два рады партаў. Калі ў адным класе вусны ўрок, дык у іншым пісьмовы, значыць самастойны. Ды бывала так, што я свае задачы хуценька парашаю і сяджу слухаю, пра што ідзе гаворка ў старэйшым класе. Неяк так сталася, што некалькі разоў, калі там ніхто не можа адказаць на нейкае пытанне настаўніка, памятаю нешта пра парыскую камуну, дык я паднімаю руку і Сяргей Сцяпанавіч мяне выклікае. А пасля сараматіць старэйшых за тое, што яны не ведаюць. Вось так я паактыўнічаў пару разоў, і настаўнік кажа, «Няма чого там табе сядзець, перабірайся сюды». Так сярод зімы ён перавёў мяне ў чацвёрты клас.
А хіба так можна было рабіць без раяна?
Мабыць, можна, калі так зрабіў. Хаця тое мне не пайшло на карысць. Бо скончыў я 4 класы ў 10 год, што далей? Сярэдняя школа ў Кублічах за 3 кіламетры, дык бацька і кажа, куды табе малому далёка хадзіць? Хадзі ў Слабодку.
Ты малога росту быў?
Малога, канешне. Зноў жа абутак, адзенне. І пайшоў я зноў у 4 клас, абы вучыцца. Значыць, у 3 клас я хадзіў паўгода, а ў 4 два гады. Пасля пайшоў у Кублічы, дзе была сярэдняя школа і куды хадзілі хлопцы і дзяўчаты з усяе акругі. У Кублічах, як у кожным беларускім мястэчку, тады было шмат яўрэйскіх дзяцей, з якімі мы разам вучыліся і сябравалі. У нашым класе палова вучняў была яўрэйскія хлопцы. Я сябраваў з братамі Свярдловымі, Мэйрам і Лейбам. Мэйр быў старэйшы, ішоў на два класы наперадзе, а з Лейбам мы хадзілі ў адзін клас.